10 i 6. Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, moje ime je Tanja Zeljković. U Srbiji čak 40,3% građana gotovo svakodnevno konzumira alkohol. Poslednjih godina izrazito je povećan broj mladih koji piju. Čak jedna četvrtina učenika uzrasta 16 godina redovno konzumira alkohol. Prvo piće popije između 13. i 15. a do prvog pijanstva dolazi između 15. i 17. godine. Svaki 10. lečeni alkoholičar mlađi je od 30 godina. Takođe zabrinjava i povećan broj žena koje se odaju alkoholu. U odnosu na pol, stanje je 3 muškarca na jednu ženu, mada je nekada taj odnos bio 8 muškaraca naspram jedne žene među onima koji piju svakoga dana. Kako promeniti praksu ispijanja piva sa sinom naslednikom? Koji su razlozi i okidači zbog kojih se neko okreće alkoholu? Kako prepoznati alkoholičara i kako mu pomoći? Kako ga nagovoriti da krene na lečenje i zašto je bitno da čitava porodica učestvuje u procesu odvikavanja? Dakle, o alkoholizmu u Srbiji danas na talasima Beograda 1 do 12 časova, a naši sagovornici i gosti u studiju biće dr. Biljana Kilibrda sa Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, dr. Ivica Mladenović sa Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevoj i predstavnici udruženja Anonimni alkoholičari. Sa mnom i sa vama do 12 časova biće i ton majstor Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović i muzički urednik Ružica Ćirić. Slušajte prvi program Radio Beograda, govorimo danas o alkoholizmu i kada god govorimo o ovoj pojavi koja jeste prisutna u Srbiji i svakako ima posledice, naša gošća je dr. Biljana Kilibrda, specijalista socijalne medicine iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut. Dobar dan i dobrodošli na talase Beograda 1.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Vi ste radili razne istraživanja na ovu temu, zapravo koja populacija je bila obuhvaćena istraživanjem i do kojih ste rezultata došli?
Samo da napomenem da se radi o istraživanju na populaciji 16-godišnjaka. To je odabrano zato što su to učenici koji su na početku srednjoškolskog obrazovanja i težilo se u saglasi sa drugim obrazovnim sistemima u drugim zemljama.
Istraživanje je svakako pokazalo da veliki broj mladih pije, negde ustaljeno mišljenje u praksi da je povećan broj. Šta je kazalo istraživanje? Jeste ili nije? Ili u svakom slučaju jeste veliki broj, ali...
Jako je veliki broj mladih koji pije, koji zloupotrebljavaju alkohol i nešto što treba na samom početku razjasniti, to su razlike između alkoholizma, štetne upotrebe alkohola i zloupotrebe alkohola. Alkoholizam je bolest koju dijagnostikuju lekari koji se bave lečenjem i postoji određeni set dijagnostičkih kriterijuma koji mora da se zadovolji da bi se bolest proglasila, znači da bi se proglasio neko zavistan od alkohola, ali ono što nas koji se bavimo preventivom pre svega zanima i zabrinjava je jako veliki broj mladih koji zloupotrebljavaju alkohol. Inače, kada govorimo o mlađim od 18 godina, svaka upotreba alkohola se smatra zloupotrebom.
Koliko onda mladih pije u Srbiji? Koji su to konkretni podaci?
Pa evo ovako, ako posmatramo mlade koji su ikada tokom života probali, to je nažalost 9 od 10 učenika, 16-godišnjaka. Međutim, nešto je manji broj mladih koji su pili u prethodnih 12 meseci ili 30 dana koji su prethodili istraživanju. I to govori da je upotreba alkohola iz radoznalosti ili iz nekih drugih razloga na jako visok nivou, međutim nešto malo manji broj ipak nastavlja da koristi alkohol redovno. Za redovniju upotrebu u smislu ovog istraživanja se smatra upotreba alkoholnih pića 40 i više puta tokom života i tu govorimo o nekih 25% učenika, što je takođe dosta veliki broj. Svesni smo činjenice da je u našem društvu velika tolerantnost prema upotrebi alkohola i to se vidi iz činjenice da je uzimanje alkohola sastavni deo mnogih običaja, mnogih proslava, a ogleda se i iz činjenice da je jako veliki broj mladih probao alkoholno piće u jako ranom uzrastu života i to je ono što zabrinjava i što praktično pokazuje na potrebu intenziviranja preventivnih napora koji su usmereni pre svega na roditelje. Jer vrlo često se to prvo alkoholno piće koristi uz saglasnost roditelja.
Koje su te situacije najrizičnije? Kada se oni najlakše okreću alkoholu? Gde uče da piju?
Pa okreću se alkoholu pre svega, kažem, ako govorimo ovih 9 od 10 koji su ikad probali, to možemo da posmatramo kao posljedicu te tolerantnosti društva. A ono što je jako značajno je i pritisak vršnjaka. Opet dolazimo do problema normalizacije jedne pojave gde ne treba možda mladima slati poruku svi tvoji vršnjaci piju. Mi smo pitali mlade kako procenjuju da bi njihov otac ili majka reagovali ukoliko puše, ukoliko koriste cigarete i marihuanu. I ono što smo dobili je da je nekako najveća tolerantnost prema njihovom mišljenju prema alkoholu, zato što više od 50% je smatralo da otac ili majka ne bi bili mnogo protiv toga da se napiju ili da koriste alkoholno piće. Ti procenti su veći nego kada govorimo manji nego kada govorimo o marihuani i cigaretama. Dobili smo podatak da većina njih smatra, preko 70%, da bi lako ili veoma lako mogli da nabave pivo, da bi prilično lako mogli da nabave i lako žestoka pića, vino takođe, što opet pokazuje na potrebu intenziviranja aktivnosti u okviru drugih sektora i pojačan nadzor nad sprovođenjem tih zakonskih odredbi.
Hvala što ste bili naš gost danas.
Hvala vama.
Sa nama je bila dr. Biljana Kilibrda sa Instituta Batut. Ovo je Radio Beograd 1. 10:21, ovo je Radio Beograd 1. Rekla sam, govorimo danas o alkoholizmu u Srbiji i naš gost u studiju, dr. Ivica Mladenović iz Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevoj, zapravo šef dnevne bolnice za bolesti zavisnosti. Dobar dan i dobrodošli, dobro sam rekla.
Dobar dan.
Govorimo danas o alkoholizmu, ali ćemo pozvati i naše slušalce da se uključu u razgovor i da vam postave pitanje, jer vi jeste zaista pravi sagovornik da date odgovore na sve ono što bi njih moglo interesovati. Dakle, brojevi telefona Radio Beograda 1 su 322-5299 i 322-5499, još jednom 011-322-5299 i 322-5499. Govorimo o alkoholizmu i, doktore, za početak, alkoholizam je šta? Bolest? Zavisnost?
Alkoholizam je bolest, evo, već dobrih 50 godina, i to bolest koja je od svih bolesti zavisnosti u stvari najteža. Negde kada se govori o bolestima zavisnosti, droge, tačnije heroin, dolaze u prvi plan zbog te njihove impresivne slike, zbog abstinencijalnog sindroma. Međutim, treba imati u vidu jedan značajan podatak da alkoholizam, odnosno zloupotreba alkohola sa svim svojim konsekvencama, je mnogo teža i po društvo zahtevnija, sa većim troškovima u odnosu na sve druge droge zajedno. Znači, jako veliki problem. E sad, svakako, uvek kada govorimo o alkoholizmu, značajno je pitanje ko je alkoholičar i koliko ima alkoholičara.
Da, jedan gutlje, dva, ili ako se nazdravi, ili čašica rakije, to ne bi trebalo da je bolest. Jel?
To nije bolest, definitivno, i zato sam negdje napravio ovo poređenje sa drogama. Droge su ilegalne supstance, alkohol nije ilegalna supstanca. Upotreba, odnosno pijenje alkohola, je društveno dozvoljeno. E sad, kad ste baš pitali gutlje i dva, to je tačno definisano prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije. Znači, za muškarca do 4 standardna pića je u redu, društveno dozvoljeno, ali ne svakodnevno. Do 4 u jednoj prilici, a na nivou sedmice, odnosno jedne nedelje, do 14 maksimalno. Šta je to standardno piće? To je jedno malo pivo, jedno žestoko 0,3 ili jedna čaša vina 0,1. Znači, u jednoj prilici do 4. Za žene duplo manje. 1 do 2, odnosno do 7 na nivou nedelje. Znači, to je društveno dozvoljeno. Ja ne mogu da kažem to je preporučljivo, svakako, ali to je nešto što društvo prihvata i gde je stepen verovatnoće da dođe do bolesti relativno mali.
322-5299 i 322-5499 su naši brojevi telefona. Imamo prvog slušalca na liniji. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite postaviti pitanje.
Tomislav iz Jagodine. Vidite, ja bih hteo da samo napomenem vama, imate odlične emisije, jednu emisiju isključno da posvetite muzici. Zbog čega? Muzika je veoma veliki deo ovoj nesreće našem narodu, jer se ja bavim muzikom. 85% tekstova su tužni. Ako vidite da na nekom koncertu bilo kojeg muzičkog pravca deca slušaju uz pristo roditelja tužne pesme, to nije normalno. Ja izučavam to, bavim se time.
A kako to ima veze s alkoholizmom? Može li to odvesti u alkoholizam? Jel to hoćete da kažete? Zato vas puštam da pričate.
Kako će devojčica da na nedoživenu ljubav da bude na nekom koncertu gde sluša 85% tekstova?
I onda uzmete čašicu da se utešite. Hvala što ste se javili. Evo, doktor će i to komentarisati kad budemo, doktor, govorili o tim okidačima. Imamo još nekoga na liniji. Dobar dan.
Dan.
Dobar dan, izvolite. Odakle se javljate?
Iz Batajnice, Lazo Dakić je ovde.
Izvolite.
Pa, slušam pomno vaše emisije, prvo jedna velika pohvala, a drugo, hoću da vas pitam, malo mi nije jasno, doktor kaže o dozvoljenim pićima, malo mi to nešto nije jasno, mislim, ako bi tako pustili ta dozvoljena pića, dokle bi to otišlo? Drugim rečima, da li je stvarno moguće da 7 pića žena ima pravo da popije tokom nedelje, a muškarac čak 14?
Hvala vam što ste se javili. 322-5299 i 322-5499. Doktore, vi ste rekli to je društveno prihvatljivo.
Apsolutno, upotrebio je vaš slušalac pravi termin, ima prava. Niko od nas nije rekao da mora, da treba, ima prava, kako je on rekao, odnosno to je društveno prihvatljivo.
Ali da li ta količina može odvesti do bolesti?
Sa tom količinom, sa velikom verovatnoćom, možemo reći da neće doći do bolesti. Šta to znači? To znači da u nekim prilikama, kao što su proslave, rođendali ili nešto, znači žena može da popije do 2 pića, muškarac do 4 pića i da to ne možemo reći da je on alkoholičar ili da je on na putu da postane zavisnik. Već sam rekao, to jeste neka vrsta društvenog kompromisa, ali društvo je to definisalo, to nije ilegalna supstanca, to je potpuno prihvaćena supstanca i sa tim dozama mi možemo sa velikom verovatnoćom tvrditi da neće nastati. Međutim, nije samo doza nešto što određuje alkohol. Znate, vaš prethodni slušalac je dao dosta dobar šlagvort. Ljudi vrlo često piju da bi se utešili kada su tužni, kada su nesrećni. U velikoj meri zavisi od toga kakva je struktura ličnosti, odnosno zašto neko pije. Imate ljudi koji postanu zavisnici vrlo brzo i kod kojih to ide par nedelja, par meseci i razvije se već problematično štetno pijenje, a to je korak ka alkoholizmu. Ja se nadam da ću kasnije imati mogućnosti da pojasnim sve te varijante. To o čemu sad vaš drugi slušalac govori, negde postoji rizik, ali sledeći stepenik, znači krenuli smo od društveno prihvatljivog, sledeći stepenik je rizično pijenje. To znači da svako pijenje preko ovih doza koje sam ja rekao, znači da ta osoba pije rizično. Ne znači da je alkoholičar. Znači da je samo u velikoj opasnosti ili da postane alkoholičar ili da ima neku posledicu tipa probleme u porodici, probleme na poslu ili neke zdravstvene probleme.
Posle te faze, koja je sledeća? Teško pijanstvo.
Sledeća faza, ne. Sledeća faza je alkoholizam. Znači, idemo sa varijantom ovako. Društveno prihvatljivo, rizično, onda idemo, polako ulazimo u bolest, sledeća je zloupotreba alkohola ili štetno pijenje. Znači, to i dalje nije alkoholizam. Alkoholizam, znate, žargonski se koristi za svakog ko pije više alkohola, više pod navodnicima od uobičajenog da je alkoholičar. Alkoholizam je bolest, ima svoje jasne kriterijume kada mi određujemo da je neko alkoholičar. Međutim, jako veliki problem je upravo ovo štetno pijenje. To nije alkoholizam, ali to je ono kada neko popije 3 čašice i onda sedne za volan. On nije alkoholičar, ali je to štetno pijenje, to je zloupotreba alkohola. Ili kad neko popije 2 pića, ja zato kažem, ne možemo generalizovati, neko može da popije 2 pića, dođe kući, žena kaže, gde si bio ceo dan, on opali 2 šamara, to je štetno pijenje. To nije alkoholizam, to je štetno pijenje, zloupotreba alkohola. I to se isto tretira i leči, da se razumemo. Znači, možda je sad ovo negde suviše usko, ali je jako bitno s mog aspekta da definišemo šta je alkoholizam, šta je zloupotreba. Imajte u vidu da ako alkoholičara ima 1-3% u svim zemljama pa i u Srbiji, onih koji zloupotrebljavaju ima 5-10%. Znači, 3-4 puta više onih koji zloupotrebljavaju, a to je popije alkohol bez obzira na količinu i pritom ima neku posledicu. Ili društveno neprihvatljivo ponašanje, ili problemi u porodici, ili neki zdravstveni
po
problem.
Sebe, da.
Tako.
I onda dolazi ta poslednja faza, jel?
Onda dolazi poslednja faza, odnosno faza alkoholizma. Negde se alkoholizam razvija u 40. godinama, odnosno od 25. 28. do 35. godine. Znači, to je period kada su ljudi najproduktivniji, a kada se razvija alkoholizam. I uobičajeni period prolaza kroz ove prethodne faze je nekih par godina, od godinu pa do 5 ili 10 godina čak. Onda dolazimo do alkoholizma, to je bolest i suštinska karakteristika alkoholizma nije broj popijenih pića. Znate, mnogo će se iznenaditi, neko može da popije gajbu piva, mi ne možemo za njega da tvrdimo da je alkoholičar. Možemo samo da tvrdimo da on pije rizično i da će najverovatnije imati velike posledice, ali ne možemo da kažemo da je alkoholičar.
Alkoholičar
ali ako ta ista osoba sutradan kada popije 1 čašicu, znate, to je ono čuveno pijenje ujutru. Pije ujutru da mu ne bi drhtale ruke. To je siguran znak alkoholizma. Mi to zovemo abstinencijalni sindrom. Znači, njemu je dovoljna 1 čašica ujutru da bi se on smirio. Još 1 čašica, možda 2 preko dana, to je već pad tolerancije. To znači da je bolest uzela toliko maha da postoje posljedice i na mozgu i na nervnom sistemu, i to drhtanje, taj abstinencijalni sindrom je negde najjasniji znak alkoholizma.
Naš slušalac prvi je govorio o muzici, govorio o tim nekim okidačima. Koji su razlozi zbog kojih neko prosto ulazi u taj neki začarani krug?
Razlozi su raznorazni i znate, ako vi upadnete u problem zašto neko pije, onda ste u velikom problemu kao terapeut. Jer uvek postoji neki razlog. Od toga da mu je neko umro, da je dobio slabu ocenu na ispitu, da ga ostavila devojka, do toga da je dobio sina, ćerku, da se udaje, znači od nekih jako ružnih i loših do nekih jako lepnih trenutaka. Samo se postavlja pitanje zašto neko postaje alkoholičar, a ne. Razlog može da bude bilo šta. Imamo dva suštinska problema, odnosno dve suštinske tačke. Prva stavka je ličnost same osobe. Postoje ljudi koji su podložni razvoju svih zavisnosti, pa i alkoholizmu. To su negde, narodski rečeno, nezrele osobe, koje beže u neki imaginarni svet koji daje alkohol, alkohol daje sigurnost, alkohol je najbolji sedativ. Dolazi vrlo brzo do zavisnosti. A s druge strane, u našoj sredini, mi smo hipertolerantna sredina prema alkoholu. Rituali u kojima postoji alkohol su prisutni na sve strane. Sam rekao, od rođenja do sahrana, do bilo čega, bilo kojih proslava, vi imate alkohol. I to je ponašanje koje se uči. Zato mi kažemo, znate, ako je roditelj pio, postoji jako veliko opterećenje, ne genetsko, nego učenje obrasca ponašanja, da se i u sljedećoj generaciji razvije alkoholizam. I možda bitan, zanimljiv podatak je da oko 50% alkoholičara potiče iz porodica u kojima je jedan od roditelja alkoholičar. Međutim, za mene, kao psihoterapeuta, je još zanimljiviji podatak da oko 70% supruga alkoholičara potiče iz porodica gde je jedan roditelj alkoholičar. Znači, supruge biraju svog muža po uzoru na oca koji je po definiciji alkoholičar.
I to onda verovatno posle, o tome ću malo kasnije, ima veze s tim zašto mora onda čitava porodica biti uključena u odvikavanje. 322-5299, broj telefona Radio Beograda 1, kao i broj 322-5499. Jedna slušateljka je pitala u vezi sa onim što ste rekli na početku, a zašto je za žene dozvoljeno, kako ste rekli, ili društveno prihvatljivo, duplo manje nego, da li to ima veze sa uticajem?
Sa fiziologijom. To ima samo uticaj sa fiziologijom. Znate, žene imaju veći procenat masti u svom telu, muškarci imaju veći procenat vode, alkohol je supstanca koja se rastvara u vodi, a s druge strane žene imaju i te turbulencije hormonalne, mesečne, tako da negde to takođe utiče na tu preosetljivost na alkohol.
Evo jedna slušateljka se javlja, 322-5299 i 322-5499. Dobar dan, odakle se javljate?
Dobar dan, ja se javljam iz Beograda.
Izvolite.
Milica se zovem. Znate šta me interesuje? Ja sam operisala, ugradila valulu jednu mitralnu i posle operacije doktor mi je čak rekao, kardiovaskularni, odnosno kardiolog, da nije loše da popijem i po jedan deci crnog vina.
Hvala vam što ste se javili.
A ne uvek, nego eto.
Evo da čujemo doktora Ivicu Mladenovića šta će reći. Doktore, to je negde ustavljeno mišljenje da čaša crnog vina je dobra za zdravlje.
To je ustavljeno mišljenje i znate, ako vi gledate neke istraživanja koje potiču iz Francuske, ne slučajno, Francuska je jedna od najvećih proizvođača vina, znate, to je činjenica. Postoje jako utemeljene istraživanja koja potvrđuju da male doze crnog vina mogu da budu korisne. Ali to je već sad mač sa dve oštrice. Jako je nezahvalno preporučiti nekome da pije alkohol u današnje vreme, kad imate čitav spektar lekova koji mogu da budu mnogo delotvorni od alkohola, znate, posle operacije. Tako da, to je prevelik rizik koji preuzima taj isti doktor koji kaže uzmite deci crnog vina. Da se razumemo, već sam rekao, postoje dokazi da to može da bude od koristi, pogotovo za krvne sudove, ali to se vrlo lako izmakne kontroli.
Da, tako može, da ja to ne bi može biti zamka. 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011. Dobar dan.
Dobar dan.
Odakle se javljate?
Iz Kruševca.
Izvolite.
Ovde Dejan Marković, brat, od Imam dva brata, mi smo šest brata, sad smo pet, jedan mi poginuo 96. od psihičke bolesti, ali imam brata koji doživio ratni sindrom 99. Pa leči se sada sa psihoterapijskim nekim lekovima i koji zaradi reumu, teško reumatični problemi. Bio je ovaj institut za reumatologiju.
Čekajte, imali vaše pitanje veze sa alkoholizmom?
Ajmo
na taj deo, molim
vas. Evo imam mlađeg brata, Dragan Marković, on je 71.
Dobro.
U stvari on je stariji od mene, ja sam mlađi od njega. On je već 10 godina kako koristi alkohol. I nasilje i svašta pravi u porodici. Zvali smo i sup, stavio sam ga i u bolnici kod nas u Kruševcu, tako da pustili ga posle 7 dana, ne znam, ali ono opet to počeo, pošto sam čuo tako porodično to da tiče, ne znam kako bi to uspio da porodično mi, recimo ja, moja supruga, deca moja, ostala braća, da utičemo na njega, njegov supruga.
Evo čućete doktora, hvala vam najviše što ste se javili, još jedan slušalac, za dobar dan.
Halo.
Dobar dan, izvolite.
Halo, dakle. Radi iz Kruševca.
Izvolite.
Halo, Vera, doktoru, sve je okej, mogu da vam kažem da ja sam ostao bez supruge 2001. godine, tako da eto kako doktor kaže, zbog razočarenja i šta ja znam ostao, evo popijem po 2-3, možda ne bi trebao uopšte, ali šta da radim, sam sam i molim doktor da mi kaže kako treba i šta treba da radim.
Hvala i vama što ste se javili. Još jedan slušalac, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, odakle se javljate.
Izvinite, moram da prekinem. Evo Milića iz kamiona.
Neko je pokušao da postavi pitanje. Doktor Ivica Mladenović sa nama. Doktore, evo, pa ćemo čuti jednu muzičku numeru i onda ćemo pričati detaljnije o lečenju.
Evo ovako, možda upravo da krenem od ovog drugog pitanja, vrlo kratko. Znate, za osobe starije od 65 godina, društveno prihvatljivo pijenje kao za žene. Znači, jedna do dve u jednoj prilici, 7 nedeljno. Gospodin je u jako velikom riziku, to je već psihološka zavisnost. Znate, ako neko počne da pije po 2-3, to njemu stvara raspoloženje i može da pregura taj dan, pogotovo ako se to desilo nakon smrti supruge. Moj predlog je da se uključuje u neku organizaciju, da nađe neko društvo, da nađe neku zanimaciju, jer to je najbolji put to što on radi uvod u alkoholizam. A ovo prvo pitanje, ja se apsolutno slažem, on i jeste za lečenje, međutim, ja ponavljam u stvari, evo sad da kažem, to nismo rekli, lečenje alkoholizma traje 2 do 3 meseca. I neophodno je lečiti celu porodicu, kao što ste vi rekli, porodična terapija. Gospodin iz Kruševca, čini mi se, koji se javljao, rekao da je brat bio po 7 dana, to apsolutno nije dovoljno, to je dovoljno samo da se organizam malo sredi, međutim tu nema ni L od lečenja alkoholizma. Znači, moj predlog je da se jave lekaru svom opšte prakse, da se jave psihijatru u Kruševcu, pa mogu doći na institut kod nas radi dogovora oko tretmana.
Slušamo jednu muzičku numeru i kratak EPP blok, pa ćemo nastaviti razgovor. Dakle, alkoholizam u Srbiji, naša tema, doktor Ivica Mladenović sa Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevoj, šef dnevne bolnice za bolesti i zavisnosti, Radio Beograd 1.
Who took the money away? Aktualnosti dana. Svakoga dana u 15 časova. Nama veruju. Proverite zašto. Radio Beograd 1.
Kod 2. Bela goluba.
Nekad bilo, sad se pripoveda.
Šesnaest minuta do 11 časova, Radio Beograd 1, doktor Ivica Mladenović, naš gost danas, Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevoj, govorimo o alkoholizmu i 322-5299 i 322-5499 su naši brojevi telefona koji su otvoreni za sve vas. Jedna slušateljka je na liniji, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Vesna iz Beograda.
Izvolite.
Ja bih htela da postavim doktoru pitanje da nam malo pojasni što se tiče genetike a bolesti alkoholizma. Ja sam imala supruga koji je bio težak alkoholičar, lečen je tu u Palmotićevoj. Mislim, razvela sam se od njega ili je bio neizlečiv. Umro je pre 6 godina. E sad me interesuje genetika. Moj sin ima 36 godina, ćerka ima 35, oni su završili fakultete, ne piju, ne puše, ali sam primetila kod sina da ima trenutke nervoze kad ne može da se savlada. Molim doktora.
Hvala vam, evo čućete doktora, hvala što ste se javili doktora, ajmo to pa da tamo počnemo o lečenju malo više.
Evo ovako, nažalost, za trenutke nervoze vrlo često je alkohol lek, alkohol je jedan od najboljih sedativa, tako da to ljudi sami dođu do tog zaključka kada su nervozni, počnu da piju i onda im je sve lepo. Što se tiče genetike, postoje istraživanja i ja sad neću zamarati auditorijom tom temom, međutim mnogo značajnija priča je u stvari kako se prenosi alkoholizam. Nije pitanje genetike, pitanje je nečega što smo mi sad i u pauzi malo pričali, rituala u porodici. Znači, mi to zovemo transgeneracijska transmisija, transgeneracijski prenos alkoholizma u porodici. Šta to znači? To znači da deca uče model ponašanja svojih roditelja. Iako vi svakodnevno imate situaciju da dete gleda kako otac dolazi s posla, popije dve rakijice pre ručka, pol litre vina ili tri piva posle ručka, velika je verovatnoća da će to dete taj obrazac ponašanja preneti u svoju porodicu. Znači, ne možemo da govorimo samo o genetici, radi se o nečemu što je naučeno ponašanje i što je mnogo veći problem sa našeg aspekta terapije. Slušateljka je rekla da je njen suprug lečen kod nas u Palmetićevoj. Nažalost, postoji neki procenat od 30% pacijenata gde ne uspemo sa lečenjem. Moram da kažem da smo mi i Evropski centar i za edukaciju u jugoistočnoj Evropi, ali znate, to je recidivantna bolest i uvek postoji procenat, možda jedna trećina, gde ne možemo da uspemo. Moj predlog je, ako ona primeti kod svog sina da on koristi alkohol kao sedativ za smirenje, da se jave
na vreme.
Tako, da se jave.
Kada je trenutak da neko dođe ili ga neko iz okoline dovede na lečenje?
Onog trenutka kad taj neko primeti da njemu alkohol smeta na bilo koji način, da li zdravstveno, da li profesionalno, da li u odnosu sa drugim ljudima, najbolji trenutak da dođe. Međutim, znate, ja se 10-15 godina bavim ovom problematikom i zaista na prste jedne ruke mogu da nabrojim alkoholičare koji su došli samoinicijativno. Obično ih dovede porodica ili uslovi sud ili radna organizacija, zato što oni nemaju ideju da imaju problem i zato što su oni našli odličan, pod navodnicima, način da smanje svoju nervozu, da podignu svoje samopoštovanje i da reše svoj problem depresije. Depresija i alkoholizam je jako veliki problem. Znači, onog trenutka kad bilo ko iz porodice ili radnog okruženja primeti da neko ima problem, moj predlog da se javi kod nas i to je, ili u neku drugu ustanovu koja se bavi lečenjem alkoholizma, i to ima najveću verovatnoću na uspeh.
Javlja nam se neko iz Novog Sada, dobar dan. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Evo, želeo sam da pomognem doktoru u definiciji situacije u kojoj je čovjek postao alkoholičar, ako to ne zvuči prepotentno, obzirom da je u pitanju profesionalac. Ja to za sebe ovako definišem na svom sobstvenom primjeru. Nisam nikad ušao u bilo kakve konzumacije koje bi me s polja prepoznale kao alkoholičara. Kad sam prvi put počeo da shvatam da se ja setim čašice pre nego što se okolnosti sete mene, odnosno pre nego što se ja pojavim pred alkoholom, iako nisam dolazio na misao da... Znači, pre nego, kad se ja sam setim alkohola, onda sam postao alkoholičar. Tako ja definišem zavisnost za alkohola.
Hvala vam što ste se javili, još jedan slušalac ili slušateljka, dobar dan.
Dan.
Izvolite.
Ja zovem iz poziva, malo preto zapravo moram sveći.
Izvolite, slušamo vas.
Ja sam da pitam doktora, ja recimo po 2-3 mjeseca ne pijem ništa. Profesionalni vozač sam, u penziji 40 godina staža. Ali kad pijem, popijem po 10, 15, 20 flaša piva, 2-3 puta godišnje. U kakvu ja kategoriju spadam?
Hvala vam što ste se javili, doktore.
Spadate u kategoriju takozvanih gama ili epsilon alkoholičara. To je jako nezgodan vid alkoholizma. Znate, kada neko pije svakodnevno, onda i okolina ima ideju da je on problematičan i onda ga i dovedu na lečenje. Međutim, ako neko pije 2-3 puta godišnje, vrlo često zbog tolerancije gledaju kroz prste, kažu ajde, desilo mu se. To je jako izražen fenomen gubitka kontrole. Gubitak kontrole koji je praćen enormnom količinom alkohola i koji je najčešće praćen agresivnim ponašanjem. Znači, ako je to primetio slušalac kod sebe, ako njemu to smeta, pretpostavljam, može da se javi neki vid tretmana.
Da mu u trenucima smeta, da i to je jako zanimljivo da neko može tako da iz krajnosti u krajnost zapravo.
Apsolutno, to je taj prepoznatljiv. Imate dva tipa uglavnom. Ide taj gama, periodični, ili delta, to su ovi dolivači, i uglavnom ih onda okolina prepoznaje kao alkoholičare. Vrlo retko prepoznaje game koje su u principu mnogo gori po porodicu, jer oni prave i probleme, zlostavljanje, fizički su agresivni i tako dalje.
Rekli ste kada god neko oseti, jel, da ima neku štetu, jel, posledicu neku, treba da dođe na lečenje ili da ga dovede neko, i pomenuli ste da lečenje traje obično 2-3 meseca. Tako i je. Kako sad ide ta faza lečenja i ko sve tu treba da se uključi uz onoga ko
lečenje
pije?
Traje 2-3 meseca i u principu najbolji vid je porodična terapija. Znači, znate, ako vi imate nekoga ko pije 15 godina sa problemima, a pritom je u braku, onda se postavlja pitanje zašto ga ta supruga trpi tih 15 godina. To znači da i ta žena ima neki problem, a treba se setiti da supruge alkoholičara najčešće potiču iz alkoholičarskih porodica. Epilog cele priče je da će njihovo dete najverovatnije biti alkoholičar. Znači, mi radimo i lečenje i prevenciju alkoholizma u budućim generacijama. Najčešće ih dovodi porodica. Znači, dođe porodica i onda supruga kaže, evo, izlečite supruga, mi kažemo, morate vi da učestvujete, onda nastanu problemi, ja radim, ne mogu i tako dalje. Međutim, na kraju ipak nađemo neko rešenje da supruge učestvuju i imamo dosta lepe rezultate. Ja sam već rekao da negde 2/3, odnosno oko 60% alkoholičara koji se nama jave, imamo uspešan epilog, odnosno zalečenje, kako mi to kažemo, s obzirom da je to recidivantna bolest.
Da li 2-3 meseca zaista dovoljno da neko potpuno ostavi alkohol ako je već godinama?
2-3 meseca je intenzivna faza, a lečenje alkoholizma traje 2 godine. Što znači da posle tih 2 ili 3 meseca kod nas na odeljenju, odnosno u dnevnoj bolnici, nastavljamo sa tretmanom još 2 godine, što znači dispanzerske kontrole kod psihijatra, uključenje u naš klub lečenih alkoholičara i produžne porodične grupe gde se radi na porodičnoj funkcionalnosti.
Najčešće izlečeni alkoholičari, mogu tako da kažem, možda
zalečeni,
stručen izraz, da, oni najčešće onda do kraja života izbjegavaju jednu čašicu da uzmu, da nazdrave, gutlje jedan.
Naš predlog jeste, jer javlja se taj fenomen prve čaše, odnosno čuli ste ovog slušalca koji je profesionalni vozač, ne pije mesecima. Kada počne da pije, on mora da pije ili do opijanja ili do svoje doze. Šta to znači? Kod alkoholičara je došlo do trajnih, nepovratnih promjena u mozgu. Kada mozak prepozna da je ponovo uzeo alkohol, javlja se toliki nivo žudnje, napetosti, da on mora da pije do neke doze ili do opijanja. Znači, naš predlog je, naša sugestija, posle zalečenja nema više alkohola.
Kome se onda neko ko vas je sada slušao i ima problem, da li lično ili u porodici ili u okolini, kome se može javiti? Ko je ta prva osoba stručna?
Prva osoba je praktično uvek njihov lekar opšte prakse. Mi sada radimo edukaciju lekara u celoj Srbiji, u Beogradu svakako, a Institut za mentalno zdravlje je ustanova koja svakodnevno radi sa alkoholičarima. Imamo kliniku za bolesti, zavisnosti, tako da mogu svakodnevno doći u Palmotićevu prepodne i da se dogovorimo rešavanje njihovog problema.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 1.
Molim.
Sa nama je bio dr. Ivica Mladenović iz Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevoj, šef dnevne bolnice za lečenje bolesti zavisnosti. 5 minuta ostalo do 11 časova, ovo je Beograd 1. 11 časova i 10 minuta, Radio Beograd 1, govorimo i dalje o alkoholizmu u Srbiji. Naši naredni gosti već u studiju, predstavnici udruženja Anonimni alkoholičari, gospodin Kole i gospođa Naca, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Hoćete li vi, gospodine, malo o udruženju, kada je nastalo, koliko ima članova i šta je zapravo vaš osnovni cilj?
Kako da ne, pre svega hvala vam što ste nas pozvali i svima želim danas lep i ugodan dan. Ja sam Kole, ja sam alkoholičar u oporavku. Ovako se mi predstavljamo na svakom sastanku i svaki put kad počnemo da govorimo na našim sastancima. Udruženje anonimnih alkoholičara je osnovano 35. godine u Americi i onda se izdanjem velike knjige 39. počelo je da se širi, tako da evo do dana današnjeg postoji u svakom većem gradu na svetu. Čak imate i na nekom pustom ostrvu, da kažem, gde ima manji gradić, ima bar jedan član AA koji čeka da se još neko pojavi pa da naprave sastanak. Dakle, to je udruženje muškaraca i žena koji međusobno dele iskustvo, snagu i nadu sa ciljem da se oporave od alkoholizma i da pomognu drugima da prestanu da piju. To je nešto osnovno u udruženju. I mogu da kažem da kod nas AA postoji 10 godina. Prvo je počelo na engleskom jeziku grupa, jel tako, to su naši prijatelji stranci sa poslom u Beogradu napravili grupu, pošto članu AA uvek treba sastanak, jel da, jer moram da napravim malu digresiju, kao što je dijabetes bolest i onda morate svakog dana da mora čovjek da uzme svakoga dana insulin. Isto tako mi smatramo da je alkoholizam bolest i da ona ne može da se izleči, ali može vrlo uspešno da se zaustavi i mogući je srećan i zadovoljan i radostan život, je li tako?
Jeste li zato rekli na početku da ste vi u oporavku?
Da, tako je.
Zato tako što je. Uvek postoji neka mogućnost ili neka situacija u kojoj ćete možda vi ili neko ko se odvikao na neko vreme ponovo uzeti čašicu.
Tako je. Zato kažem uvek i zato treba da se podsjetim da sam ja Kole, alkoholičar u oporavku, jel tako, i kako da kažem, najbolji način, princip ili što s kojim je mene privukao u AA je ja danas ne pijem. Dakle, kad sam se jutros probudio, ja sam rekao, o kakav lep dan, sija sunce, a i da pada kiša, ja bi opet rekao kakav lep dan. I ja sam alkoholičar, ja sam nemoćan pred alkoholom, jel tako, i ja danas ne pijem. Svakog jutra ja donosim odluku, jel tako, i to je...
Tako kratkoročno, za kratko, taj dan.
Za danas, tako je.
To je bilo.
Juče nisam pio, ali to je već istorija, to ne mogu ni da promenim, šta god da sam uradio. A sutra je misterija, ja sutra ne znam šta će biti, no ja ne mogu da mislim na sljedećih 20 godina. Da li ću piti ili neću piti, jel tako, ali danas mogu da se fokusiram i danas 1000% ja neću uzeti onu prvu čašicu, prvo piće koje je u stvari, jel tako, jedno je previše, a 100 je premalo za mene.
Gospođo Nacu, vi ćete, pretpostavljamo onda tako po definiciji nekoj vašoj, jel, reći da ste alkoholičar u oporavku.
Da, naravno, ja sam Naca, ja sam alkoholičar koja danas ne pije.
Koliko ste dugo pili, koliko dugo ne pijete?
Pa... jako dugo sam pila, od ranog detinjstva, slobodno mogu tako da kažem, prvi kontakt, a posle, znači redovno sam počela da pijem sa 15 godina, danas imam 53, alkoholičar sam u pravom smislu reči, sa svim odlikama, karakteristikama, to ne moram da pričam, to svaki alkoholičar koji zna da je alkoholičar, to će da prepozna, znači lečena sam 94. u Paunovoj. Uspela sam da ostvarim treznost od 7 godina, ali sam posle toga, popivši prvo piće, potonula najdublje što postoji. Znači, ponovo sam se propila i baš sam imala velike probleme. Nisam mogla da zamislim dan, morala sam da pijem. Baš ovo što je rekao Kole, znači, ja nisam umela da živim ako ne popijem, jer to nisam umela da funkcionišem. Morala sam da pijem i zahvalna sam što danas znam da je to bolest kao i svaka druga bolest i ne stidim se toga što sam alkoholičar. 3 godine i nešto jače posećujem sve sastanke redovno i uspela sam, evo sada, danas sam trezna možda 20 meseci u kontinuitetu, znači. I prvi put sam bez želje za pićem, znači bukvalno možete me sada počastiti mojim omiljenim pićima ovde staviti, ja danas sigurno ne pijem.
Ne biste došli u iskušenje.
Ne.
I ne bi
to
vas pitalo što je ispred vas. Ne,
ne, naravno, ne. Uh-huh. Znači to je prvi put u mom životu da ja zaista nemam nikakvu žudnju za pijenjem i što je još važnije, imam sreću neku. Imam zadovoljstvo što sam živa i što sam trezna. Uh-huh. I što uopšte upoznajem šta je život trezni. Tek učim sada, u stvari.
Evo, gospodin Kola je rekao da vi zapravo zajedno delite iskustvo, snagu i nadu. Ajde da krenemo od iskustva. Evo, vi ste počeli s tom pričom. Koji su to sve okidači ili situacije ili neki motivi da neko potegne za čašicom i da nema meru?
Ja ne znam za druge, stvarno, ali
eto,
za sebe...
Ali na vašim sastancima svakako govorite o tome i šta
da,
ljudi
na sastancima
govore.
Svako govori samo u svoje uh-huh. ime. Na sastancima niko nikoga ne osuđuje. Svako samo svojim ličnim iskustvom doprinosi da neki drugi član tu pronađe nešto za sebe. Uh-huh. Nemamo
terapeute.
I koje su
terapeute. To onda rizične situacije?
Za mene je život rizična situacija bio. Znači, to znači ako sam srećna, ja moram da se napijem da budem još srećnija.
Znači, nije
ako
ono ustaljeno tužna, mišljenje samo neka teška situacija,
ne
bi Bože bolest ili gubitak nekog člana ili neki ljubavni problemi, pa onda. Znači, i sreća može biti okidač.
Pa naravno. Za mene kao alkoholičara je život, sama reč život, potpuno dovoljan okidač, jer ja se nisam snalazila u najobičnijim životnim situacijama. Morala sam prvo da se napijem ili da počnem da pijem, pa onda da nešto dalje radim u životu. Znači, za mene kao alkoholičara, za neke ljude koji nisu alkoholičari, verovatno postoje te situacije da popiju nešto kad su jako tužni ili šta ja znam na svadbi svog deteta, bla bla. Za mene to ne postoji. Ja sam pila zato što moram da pijem. Jednostavno, moja bolest je tako zaista, imam neki defekt u glavi. Ja znam danas 100% da ja nikada ne mogu da pijem društveno dozvoljeno ili malkice nekad. Sad mi je umro neko, do duše više nema malte, ne niko ni da mi umre, ali sad ću ja da pijem. Ne. To za mene ne važi, za mene je jedno piće sigurna moja smrt, 100% moja smrt. To tvrdim odgovorno jer su mi život na VMA spasli posljednjeg mog pijanstva.
I zato vam pretpostavljam, kao što oboje ističete, gospodine Kole, znači, jel, redovno ti sastanci i ti razgovori. To vam daje, onda dolazimo do te posle iskustva, nade i snage o kojima ste govorili, jel?
Da, baš tako, kako ste vi rekli, vrlo je bitno za mene kao alkoholičara da idem redovno na sastanke i ja tamo idem zbog sebe, prvo, jel tako, i zbog održavanja svoje treznosti, drugo, zbog održavanja svog dobrog stanja duhovnog, jel tako, psihičkog balansa, spokoja, jer u stvari to je jedan sat mira u jednoj prostoriji u kojoj su ljudi koji me potpuno razumeju, ljudi koje možda ne moram svakog da mi se sviđa od njih, ali svakog od njih ja mogu da volim, mogu da razumem i mogu da mu pomognem. Jer kad god neko dođe i traži pomoć, jel tako, ja sam prosto odgovoran da mu tu pomoć dam, jer i meni su dali pomoć kad sam došao na moj prvi sastanak, jel tako? I ja računam moj prvi sastanak kao moj drugi rođendan u životu. U stvari, ja čak slavim 3 rođendana. Biološki rođendan, dan kada sam prestao da pijem, posljednji put, kad sam popio to posljednje piće, je li tako? I dan kada sam došao u AA. Oni se ne poklapaju. Nekima se poklapaju, ali meni je ja sam 3 meseca, posljednji put kad sam prestao da pijem, izdržao 3 meseca i onda kad sam našao AA, onda sam prosto se ponovo rodio i priznao da sam alkoholičar. Nisam teo da priznam, alkoholizam je vrlo zanimljiva bolest, to je jedina bolest po nama ili meni. Mm-hmm. Mislim, ovo je moje lično, iznosim samo moje lično mišljenje ovde, a ne mišljenje, ali ono što sam naučio, dakle, alkoholizam je jedina bolest koja svom nosiocu kaže ti me nemaš, ti me nemaš.
Da, zato ljudi verovatno to... i teško pristaju alkoholičari da odu na lečenje i obično ih neke osobe iz porodice ili neposredne okoline negde više podstiču i teraju.
Jeste, to je bolest odricanja. Čovek kaže, ja nisam alkoholičar, ja mogu prestanem kad doću, evo ja ću prestanem od sutra, ali danas još malo da pijem, pa onda sutra kad dođe sutra, tako je bilo sa mnom, jel da, kad dođe sutra ja kažem, pa dobro, još samo ću danas da pijem, ali ću da, od ovog, od onog. I tako, šta ja znam, ja kad sam pio poslednje ono što sam pio, to je stvarno bio pakao i prosto sad ne bi detalje iznosio, ali potpuni pakao, upropastio sam stvarno sve što sam mogao da upropastim tog momenta. Žena je pobegla od mene sa decom, nisam znao gde su, bio sam užasno agresivan.
A na koje vam se sve načine poboljšao život od kada ne konzumirate alkohol?
Pa na mnogo načina. Mm-hmm. Pre svega ponovo sam sa mojom divnom ženom koja je puna razumevanja divno živimo. Možda smo se 2-3 puta posvađali za poslednje 4 godine. Deca su tu, jel da, ponosni su na mene.
Jeste li zadovoljniji sobom?
Mnogo sam zadovoljniji sobom, naravno. Jer ovaj program, naš program koji se sastoji od 12 koraka, nije samo doći na sastanak, nije samo prestati piti. Bitno je održati to trezno stanje i bitno je održati dobro psihičko stanje. Dakle, sam osjećaj jednoga dana, je li tako? Tako da mi imamo program od 12 koraka, to je baš onako jedan plemenit program i on malo izgleda neobično starinski, ti 12 koraka, ali oni se ne menjaju od 35. do sada. Imamo ovu veliku knjigu, jel da, i prvih 160 strana je taj tekst, taj odličan tekst koji je sažeto je, dakle, sve što je moglo pametno da se uzme iz medicine, psihologije, religije, i ovo je jedan spiritualni program da ja radim na promeni samoga sebe, jer ja ne mogu ništa da promenim, niti koga da promenim, svet ne mogu, ali mogu sebe i svoj pogled na svet. I onda ako ja naučim kako da se ponašam u običnim situacijama gde sam nekada odmah imao ogorčenje, bes, ljutnju, reakciju, agresiju i naravno na kraju jedan dupli, jel tako, da se smirim, pa onda još ko zna koliko. Jel da, ja nisam od onih koji piju pa da padnu. Ja sam uvek znao tačno gde sam i šta radim, ali nisam mogao protiv toga da se borim i nisam mogao da prestanem. Gospodin, i to je ta cela mudrost, da. A ima još jedna stvar, samo da kažem, ovo što ste rekli o kidačima, pričali smo, jel da, zašto ljudi piju i tako dalje. Pa ima jedna ovako simpatična stvar. Kaže, neki ljudi piju od sreće, jel tako? A neki ljudi piju od tuge. A neki piju od jutra. To ako na mala šala.
Gospođa Naco, na koje se sve načine vaš život promenio od kada ne pijete?
Pa dobro, mene nije ostavljao muž. Svaka mu čast za to.
Kako vam je osjećanje? Koliko ste zadovoljni sobom?
To sam htjela da kažem. Oko mene se stvari nisu promenile. Mislim, nisu se promenile ni događaji neki, ni ljudi, ni nešto važno. Ali ja unutra, u dubini svoje duše, sam toliko se promenila da ne mogu da prepoznam sama sebe. Ceo moj život prošao je u zlovolji, u osuđivanju drugih. Uvek sam mislila...
Uvek je neko drugi kriv, jel?
Naravno da je uvek bio neko drugi kriv. Jadna, ja moram da pijem jer mi ne valja muž, ne valja mi prvi sin, ne valja mi drugi sin, ne valja mi ćerka, ne valja mi šef, ne valja mi direktor, ne valja mi vreme, država i ostalo. I uvek sam jadno morala da pijem. To je tako meni sad smešno koliko sam živela u tom vrtlogu, a nisam umela da se nosim sa tim. I ono što mi je najlepše, što je malo pre Kole rekao, što ja danas zaista se budim sa pogledom na prozor, kakav divan dan, a napolju grad ili mećava ili šta god, ja znam da je to tako i da ja to ne mogu da promenim, niti predsjednika države dobro, niti vas, niti muža, niti osobine nečije, samo sebe. I to što sam počela da prihvatam stvari takve kakve su, to prihvatanje je meni u stvari dalo neki početak učenja tog zadovoljnog života. Ja sam stvarno srećna što ja više ne brinem o vremenu i o besparici. I isto lepo kad kaže, na primjer, ta finansijska situacija loša moja, sadašnja, mislim, pošto ne radim više posle 26 godina u naftnoj industriji, sad sedim kući. Znači, loša finansijska situacija sigurno ne može da me ubije, ali briga o lošoj toj finansijskoj situaciji može da me ubije. I kad sam to radeći korake i odlazeći na sastanke apsolvirala u glavi, ja sam tako sretna. Kad kaže muž ili neko deca, jao, nećemo imati da patimo, pa šta nas briga? Platit ćemo nekako. Pa šta ćemo jesti? Nešto ćemo jesti, to znam 100% da ćemo nešto jesti, jer još nikad nisam čula, evo, taj umro gladan. Tako da znam da za hleb ćemo da imamo i to mi dosta. Znači, ta u sebi osjećam pogled na, što bi rekao jedan naš prijatelj, imam druge naočari za život. Nisam uopšte kapirala da je život moguće živjeti zadovoljan.
11:25, čućemo jednu muzičku numeru pa ćemo nastaviti razgovor. Predstavnici udruženja Anonimni alkoholičari, sa nama Radio Beograd 1.
Gun in your hand. Oh.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Male priče o velikim ljudima i vice versa, to jest obrnuto.
Elizabeta Arsenović,
Mirjana Nikić.
Sa vama u novoj emisiji.
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji.
Nedeljom od 8 do 9.
Radio Beograd 1.
26 minuta do 12 časova, Radio Beograd 1. Polako privodimo našu današnju priču o alkoholizmu u Srbiji kao pojavi, kao bolesti, kao posljedicama i kao vrsti podršci koja je potrebna onima, vrsti podrške koja je potrebna onima koji su u ovom problemu i koji ne znaju u trenutku kako da izađu iz ovog problema i kako negde da se spasuju i sebi i svojim bližnjima ulepšaju život. I zato smo ovde negde na kraju naše priče i pozvali predstavnike Udruženja anonimnih alkoholičara da nam pomognu u ovom delu razgovora. I zato bi vas, gospodine Koleto, negde i zamolila, dakle, na kraju, šta biste vi, evo, gospođa Naca mi je rekla kad smo dogovarali ovaj razgovor, rekla je svakako da ću doći, nije me sramota da govorim o svom problemu, o problemu koji sam imala, i ukoliko bar jedan čovek koji je u problemu bude rešio da nešto uradi, da pokuša da se izleči, ja ću biti jako zadovoljna. Da li je to onda vaša poruka onima koji vas slušaju, a koji imaju problem sa alkoholom?
Da, svakako, to je ovaj naša poruka, jer ja sam došao ovde zbog toga da podelim svoje iskustvo, snagu i nadu i ovaj da dam ono što imam. Pa sad ako neko to želi da uzme, ako mu je pomoć potrebna, on će da nađe već načina da nas pronađe, jel da, i da vidi da li je to nešto za njega. To je svakako bilo nešto za mene. I ovaj, jer ja ako ne dajem to što imam, ja onda ne mogu to da zadržim. To je ovaj poznata stvar kod nas. Zato je to dobra stvar što kad sam ja došao, ljudi koji su ispričali svoje priče na sastanku, ispričali su moju priču. Ja sam shvatio da sam među svojim ljudima koji me potpuno razumeju. I ovaj, svaka čast doktorima, oni rade fantastičan posao, ja im se klanjam i zahvalan sam za svakog alkoholičara ili bilo kog zavisnika sa kojim rade.
Ali vam je takođe potrebna podrška nekoga ko je prošao kroz isto.
Mislim da alkoholičara može samo da razume alkoholičar koji je bio u toj situaciji goroj ili boljoj. Tako da ovaj, kod nas na sastancima ne mora čovek da kaže svoje ime, uglavnom ne koristimo prezimena. Šta znači anonimno? Zašto smo mi anonimni? To znači da bilo ko je došao na sastanak ovaj, i šta je govorio tamo, to neće izaći iz te sobe. Šta je govorio i ko je bio? I ako vi mene pitate da li je bio onaj moj prijatelj što sam ga ja poslao, ja ću kažem, ja ne mogu da vam to kažem jer je anonimno, pitajte vašeg prijatelja da li je bio. Tako da kogod dođe, neće niko znati da je on bio tu, neće se i njegovo ime spominjati napolju, jel tako? Ne treba mu zdravstvena knjižica, ne treba mu niko drugi od porodice da dođe, ako hoće može da dođe. Imamo otvorene sastanke i zatvorene sastanke, jel tako? Otvoreni su za sve koji sa iskrenim motivom žele da prisustvuju sastancima i da vide o čemu se radi. A zatvoreni su samo za ljude koji imaju problema sa alkoholom. I eto, to je nešto što za mene radi, nešto što radi za 10 miliona ljudi u svetu, je li tako? A sad svako će sam sebi da kaže da li mu to odgovara ili ne, i ako se neko pita da li je alkoholičar ili ne, to samo on sam sebi može da kaže, a kad dođe kod nas čuće priče i videće da li je to ili nije to. I eto, to je sve ovoj stvari.
Gospođo Naco, šta biste vi poručili nekome ko zaista ima veliki problem i duboko je u toj bolesti? Tu nema prekidanja, izvinite, postepeno smanjivanja, pretpostavljam da ne, nego pa, od
mene ne,
ovog trenutka
ne.
Više ne pijem,
samo tako.
I potrebno je lečenje, potrebna je podrška, jel?
Da.
Šta vi poručujete onom koji je u problemu?
Evo, pre svega, ovaj program AA, Anonimni alkoholičari, jeste stvarno samo za one ljude koji žele da se oporave. Znači, ovde ne može da uspe 100%, ne može da uspe neko koga će usloviti kao mene, kad sam lečena prvi put je muž uslovio sadašnji, ako se ja otreznim, onda će da me oženi, pa sam ja, šta ću, prihvatila to lečenje, ali to nije u dubini moje duše bila moja odluka da ja ne pijem više, ja sam želela da pijem. Ovo je za ljude koji sami sa sobom kad ostanu, u nekom trenutku treznosti, ako žele da prestanu da piju, a ne umeju sami da izađu iz toga, onda 100% ovde postoji izlaz. 100% ja sam svedok. Zašto? Zato što u AA nema nikakvih ograničenja. Znači, ja sam odlazila na sastanke, ja sam tamo naučila da slušam ljude, da neke osnovne životne stvari, da moj ego stišam, da čujem ljude. Šta je mene najviše privuklo, što sam mogla da odem pijana. Bilo je sastanaka na kojima ja ni ne znam da sam bila. Ljudi su me i dalje grlili, voleli. Tako, ja sam se čudila šta je ovim pijancima, šta me vole tako. Međutim, to je ono što mi je trebalo. To razumevanje, nesebična podrška. Svi znaju da je to bolest takva kakva je. Naprimjer, Kole, sad to nije promocija nikakva, ali on je već 4 godine dolazi na sve sastanke i on je nikad nije napravio recidiv, on je trezan sve. Ali ja nisam takva. Kod mene je bolest bila tako snažna, žudnja za alkoholom, da sam pravila i 6 mjeseci da ne pijem.
Pa i uvijek onda, je postala opasnost da se vratite.
Onda tako strašno, mislim, to misli koje ja ne želim. Sad ću da pijem, srce mi se uzlupa. Čim sam ja potpuno sama kući, imam dovoljno novca, imam vremena, imam mjesto gdje ću ja pijem, ja sam gotova, meni se srce uzlupa, počnem da drhtim, sva torba, pare, trk u radnju. Ja sam već pre ulaska u radnju, ja sam na putu do radnje već pijana. Ja imam
koliko kada krenete u neki proces lečenja, razgovora, razumevanja, podrške, koliko je potrebna i podrška vaše okoline? Da li porodice, ljudi s kojima ste svakodnevno u kontaktu?
E, to je ono
da vas,
što sam ja upravo ovdje
naučila. Da vas negde teraju da istrete?
Ne, nikome nije mogao naterati da se otreznim dok to nisam sama poželjela. Sin stariji, imam, Bože me oprosti, i sad imam, znači, 2 unučeta, mlađe unuče nisam uopšte videla do skoro, do septembra meseca, nije hteo da čuje za mene.
A kada poželite da se lečite, koliko vam je onda potrebna ta podrška da istrete?
Isto nije, zaista sve od mene zavisi. 100% tvrdim odgovorno da je za svakoga ko ima želju da prestane da pije, dolaženje na sastanke dovoljno. Neko se otrezni, neko dođe i prvi dan napravi taj prvi dan treznosti i ne pije i uz grupu uspe. Neko dolazi redovno na sastanke, pije i dolazi na sastanke, gleda da naravno ne dođe pijan baš na sastanak, da ovo da ono, ali dođe i pijan, ja sam dolazila. Neko je sporiji, neko je brži, ali vrata su otvorena svima i 100% postoji način, ovo je način za trezni, srećni život, samo, znači, dolaženje na sastanke. Ništa drugo ne mora. Meni ne treba ničija pomoć više, ni podrška, niti mi je trebala prvog dana u AA, sam zaista dobila toliko ljubavi i razumevanja, kao da sam ceo život čekala na to. To mi je trebalo, neko ko me razume, jer ja svojoj rođenoj sestri kažem, ja ne mogu više da pijem, ja se ubijam, ja zaista sam se ubijala, nalazili su me na najnenormalnijim mestima, na ulici, u kanalima, u
da,
Piškenu,
da, to su najstrašnije situacije,
mučenu.
Svakako jasno.
Ja kažem, Slađo, ja ne mogu više da pijem, ona kaže, pa prestani, Bože. Znači, ne razume me niko.
To je to nerazumevanje, da, koje ste ovdje našli. Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda 1 danas i što ste sa našim slušalcima zaista iskreno podelili svoje iskustvo, i ja vam želim da istrete i da ostanete na tom pravom putu.
Hvala i vama puno. Hvala, ja bih samo rekao na kraju da ko ima kompjuter može na
može vas naći na internetu, tražiti, tako, dakle, anonimna alkoholičare
srbija.com.
Hvala još jednom što ste bili gosti Beograda 1, predstavnici udruženja Anonimni alkoholičari, bili sa nama 17 minuta do 12 časova.
My heart is sad and lonely, for I have lost my one and only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing and wondering why it's me you're wronging. I tell you I mean it, for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you'd turn away romance. Are you pretending? Is this the ending? Please give me one more chance to prove, dear, my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you. Body and soul. What lies before me, a future looks stormy, a winter that's gray and cold. Unless there's magic, the end will be tragic. A tale that's been told so often. My life revolves about you. What earthly good am I without you? My castles have crumbled. I'm all for you. Body and soul.
8 minuta do 12 časova, završen još jedan magazin Radio Beograda 1, koji za današnji dan, 7. mart, potpisuju tonmajstor Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić. Moje ime je Tanja Zeljković. Ostanite na našim talasima. Slede podnevne vesti od 12 časova i 15 minuta, magazin u ovom trenutku. Čućemo se.